Bun găsit, stimați ascultători! Primele consultări oficiale pentru formarea noului guvern vor avea loc abia joi sau vineri la Palatul Cotroceni. Dinamica războiului în Ucraina e pe cale să se schimbe în favoarea Kievului, crede șefa diplomației europene Kaya Kallas. O dronă ucrainiană încărcată cu explozibile a ajuns în apropiere de insula grecească Lefkada, iar Statele Unite spun că nu se vor mulțumi decât cu o victorie totală asupra Iranului. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Sunt mai multe scenarii posibile vehiculate pentru formarea unor alianțe care să obțină un vot majoritar în Parlament, dar consultările oficiale pentru formarea noului guvern ar urma să aibă loc abia joi sau vineri, când toate partidele parlamentare vor fi invitate la Palatul Cotroceni. Amalia Bojescu sintetizează declarațiile momentului.
PSD a început astăzi discuțiile cu posibil parteneri de guvernare pentru constituirea unei majorități stabile care să susțină un viitor executiv în Parlament. Președintele PSD Sorin Grindeanu a discutat pe rând cu liderul UDMR Kelemen Hunor și cu cel al grupului minorităților naționale Evarujan Pambukcian. PSD este deschis la discuții pentru construirea unei majorități care să continue drumul european și euroatlantic, dar, spune președintele formațiunii Sorin Grindeanu, poate fi luată în calcul și varianta unui guvern minoritar pro-european. După întâlnirea de astăzi cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, Sorin Grindeanu a declarat că PSD nu a avut nicio înțelegere cu AUR după adoptarea moțiunii de cenzură și că socialdemocrații vor sprijini proiecte importante convenite cu partenerii europeni, indiferent dacă se vor afla la putere sau în opoziție.
România înseamnă mai mult decât Ilie Bolojan. România înseamnă că putem avea rapid un guvern dacă se așează toată lumea în mod onest la masă. PSD-ul e dispus să facă acest lucru. Eu nu am orgolii din această perspectivă dacă pentru România se va găsi o soluție potrivită, atâta timp cât acea soluție înseamnă o refacere a coaliției fără Ilie Bolojan. Mi-aș dori mai degrabă să existe un guvern stabil decât unul rapid.
UDMR susține în continuare că prima opțiune a formațiunii pentru deblocarea crizei politice este refacerea fostei coaliții de guvernare. Președintele Kelemen Hunor preciza după întâlnirea cu reprezentanții PSD că o altă variantă în discuție este cea a unui guvern minoritar, însă aceasta poate fi abordată doar după negocierile oficiale cu președintele Nicuș Ordan. Kelemen Hunor respinge scenariul alegerilor anticipate sau pe cel cu un guvern tehnocrat.
Eu am spus domnului Grindeanu că prima opțiune este să încercăm să refacem coaliția. Asta ar fi cea mai bună variantă în acest moment. Sigur, dacă există condiții, dacă există posibilitate, dacă există și va exista un om care are capacitatea de a aduna pe toți la aceeași masă. Și sigur, toate celelalte variante sunt mai puțin probabile, fiindcă trebuie să treacă prin votul Parlamentului, plus sunt niște constrângeri și într-o parte și în partea cealaltă, că au luat niște decizii atât în PNL și USR, cât și în PSD.
PNL atrage atenția că fiecare zi din actuala criză politică și guvernamentală generată de PSD costă nivelul de trai al cetățenilor, stabilitatea economică și capacitatea statului de a lua decizii importante. Liberalii susțin că nu mai există nicio șansă de refacere a fostei coaliții de guvernare, iar soluția trebuie să vină de la cei care au provocat această criză, președintele Senatului Mircea Brudean.
Așa cum s-a decis, PNL nu va mai face parte dintr-o coaliție împreună cu PSD. Lucrurile sunt clare aici, deși văd în spațiu public tot felul de încercări de a ne readuce la masa discuțiilor. Decizia este cât se poate de fermă. Noi, în continuare, așteptăm propunerile venite din partea PSD, pentru că ei sunt cei care au generat această situație.
Și USR își menține decizia de a nu mai colabora cu PSD. Senatorul Ștefan Pălărie spune că un scenariu fezabil privind o viitoare guvernare se va contura după negocierile de la Palatul Cotroceni.
În momentul de față avem două constante, două lucruri limpede și clar transmise. Unu, faptul că noi nu vom putea și nu vom face un guvern cu PSD-ul care a avertizat în mod repetat că în cazul în care va duce la dărâmarea guvernului nu se poate întoarce la discuții cu noi, deci asta rămâne în continuare constant. Și în al doilea rând, în această săptămână și toate săptămânile viitoare, prioritatea miniștrilor USR va rămâne buna guvernare și cele două termene scadente extrem de importante, PNRR și închiderea tuturor elementelor din programul SEI.
De cealaltă parte, AUR așteaptă discuțiile oficiale de la Palatul Cotroceni pentru a prezenta propriile soluții, un plan în 10 puncte pentru reducerea cheltuielilor și reforma din administrație și din instituțiile publice. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, respinge variantele instalării unui guvern minoritar sau unui cabinet cu premier tehnocrat ca soluții care să permită aplicarea unor reforme ample, cum sunt cele din administrație.
Nu există un guvern minoritar. Pentru a fi guvern, el trebuie învestit. Deci strânge cel puțin 233 de voturi. În momentul ăla nu mai e minoritar, are o majoritate care îl susține. Premier tehnocrat. Un premier tehnocrat devine politic atunci când primește o majoritate politică la învestire, dar în afară de asta există practica unor așa zise guverne de tranziție. Pentru o perioadă scurtă de timp, cu un program de obicei care duce la niște alegeri rapide, anticipate, nici de cum nu poate fi imaginat un guvern cu un premier zis tehnocrat care să facă ceea ce este de făcut astăzi în România, adică niște schimbări ample.
Noi discuții la Palatul Cotroceni pe tema unei posibile soluții pentru un nou guvern ar putea avea loc joi sau vineri.
În tot acest timp, analiștii avertizează că România riscă să piardă oportunități importante dacă se va prelungi criza politică. În acest context, ministrul interimar al economiei Irineu Darrău atrage atenția că banii din programul SAFE nu vor ajuta doar armata română, ci vor contribui și la modernizarea industriei de apărare. Declarația a fost făcută după ce Irineu Darrău s-a întâlnit cu sindicatele și patronatele din domeniu. România vrea să ia peste 16 miliarde de euro din programul european SAFE. Iulian Olescu detaliază.
Ministrul Economiei, Irineu Darrău, susține că programul european SAFE poate deveni principalul motor pentru relansarea industriei de apărare din România și pentru dezvoltarea unei noi baze industriale, construită în jurul producției militare și al tehnologiilor cu utilizare duală. Declarațiile au fost făcute după o întâlnire cu reprezentanții sindicatelor, patronatelor și companiilor din domeniu. Ministrul spune că România încearcă să obțină, prin negocierile aflate în derulare, cât mai multă producție la nivel local, transfer de tehnologie, tehnologie și investiții pe termen lung. Potrivit acestuia, SAFE ar putea genera comenzi importante pentru industria locală, inclusiv pentru producția de nave, armament și alte echipamente militare, obiectivul fiind ca o parte semnificativă din banii cheltuiți pentru apărare să rămână în economia românească și să genereze noi capacități industriale, atât în companiile de stat, cât și în sectorul privat.
SAFE-ul este o oportunitate mare, dar oportunitatea pe orizontală și pe verticală dincolo de 2030 este și mai mare. SAFE-ul înseamnă, dacă facem un calcul, pentru că e un program pe 4 ani și un pic, aproximativ 1% din PIB-ul României anual, raportat la angajamentele României privind cheltuielile în industria de apărare, avem și mai mult de cheltuit și nu pot să spun decât că dacă în SAFE reușim să impunem aproximativ 50% localizare reală, măsurabilă în România, nu pot decât să-mi doresc pe viitor că fiecare procent din PIB cheltuit în apărare va avea același principiu în care măcar jumătate să poată fi cheltuit în România.
Irineu Darrău afirmă că România nu poate construi singură întreaga industrie de apărare și că este nevoie de parteneriate cu mari companii internaționale pentru transfer de tehnologie și pentru dezvoltarea producției locale. El a explicat că SAFE oferă României acces la împrumuturi cu dobânzi mult mai mici decât cele la care se finanțează statul român pe piețele internaționale și adaugă că speră ca până la termenul limită de 31 mai să fie finalizate toate etapele necesare pentru ca țara noastră să beneficieze de programul european în condițiile negociate de autorități.
Ministrul interimar al apărării Radu Miruță va participa mâine la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene în formatul Ministrilor Apărării, reuniune care va avea loc la Bruxelles. Reuniunea va fi prezidată de înaltul reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaya Kallas. Azi Kaya Kallas a respins propunerea președintelui rus Vladimir Putin de a fi desemnat fostul cancelar german Gerhard Schröder să coordoneze discuțiile cu Uniunea pentru a se ajunge la un acord de pace în Ucraina. Numirea lui Schröder ca mediator ar însemna că Putin ar sta de ambele părți la masa negocierilor, a mai spus Kaya Kallas, în opinia căreia deja Moscova dă semne de oboseală în războiul cu Ucraina. Bogdan Isopescu relatează de la Bruxelles.
Kaya Kallas afirmă că poziția Rusiei în războiul din Ucraina este fragilizată față de acum un an. Moscova pierde mai mulți militari și nu își mai poate reînnoi în același ritm efectivele. Economia suferă, iar populația începe să-și pună tot mai multe întrebări având acces la internet, dincolo de propaganda Moscovei. Kaya Kallas confirmă faptul că este ceva schimbat în abordarea lui Putin, care vorbește pentru prima dată de posibilitatea păcii. Pe de altă parte însă, adaugă ea, Vladimir Putin pune capcane în calea negocierilor și nu dă semne să renunțe la solicitările teritoriale maximale, ceea ce este o problemă. Pentru Kaya Kallas, faptul că Putin îl indică pe fostul cancelar german Gerhard Schröder ca posibil negociator din partea Uniunii este o capcană, pentru că vorbim de un lobbyist și un apropiat al companiilor energetice rusești. Însă, adaugă ea, Uniunea se pregătește alături de Ucraina pentru orice scenariu. Dacă Europa vrea să-și asume un rol mai activ, trebuie să convenim asta mai întâi între statele membre, împreună cu Ucraina, despre ce vrem să vorbim cu Rusia și care sunt limitele peste care nu putem trece, iar viitoarea întâlnire de la Gimnich este un loc bun pentru a face acest lucru. Unul dintre principii este că nu poate exista dreptate și pace durabilă fără ca Rusia să plătească pentru ce a făcut. Uniunea se va alătura oficial Tribunalului Special pentru Crimele de Agresiune în această săptămână, iar astăzi miniștrii au dat undă verde pentru ca Uniunea să devină parte a Comisiei Internaționale pentru Revendicări. Pe același subiect al negocierii și al păcii din Ucraina, Kaya Kallas spune din nou că Rusia ar trebui să-și retragă și trupele din Transnistria, ca dovadă că vrea să schimbe abordarea agresivă și ilegală. Este o temă care revine în politica Bruxellesului, iar de rezolvarea conflictului din Ucraina ar putea depinde și rezolvarea problemei de pe teritoriul Republicii Moldova. Cele două sunt legate și în privința aderării la Uniune. Iar astăzi Ucraina, implicit Moldova, a avut consensul tuturor statelor că va deschide toate capitolele de negociere până în august, după ce Ungaria și-a ridicat blocajul. Aceeași Ungarie a ridicat blocajul și pentru sancțiunile la adresa coloniștilor evrei, vinovați de violențele față de palestinieni în Cisjordania. Comisia Europeană va trebui să prezinte acum propunerile de sancțiuni. În fine, alte 23 de persoane și entități care au legătură cu Moscova au fost puse pe o altă listă de sancțiuni, cea care țintește către cei care au răpit s-au deportat copiii ucrainieni.
În Grecia sunt dezbateri intense în spațiul public după ce o dronă ucraineană încărcată cu explozibile a ajuns în apropiere de Lefkada. Drona găsită de un pescar a fost până la urmă detonată, dar ancheta care ar trebui să stabilească modul în care a ajuns în apele Greciei este în plină desfășurare. Michaela Lambrinidu transmite din Atena.
Umbra războiului ruso-ucrainian pare să fie ajuns chiar și indirect în Marea Ionică și mai precis în insula Lefkada, după descoperirea unei drone maritime fără pilot de tip militar găsită joi în derivă, cu motorul încă în funcțiune într-o zonă maritimă a insulei. Potrivit informațiilor apărute, este vorba despre o dronă kamikaze similară celor utilizate de forțele armate ucrainene în operațiunile împotriva țintelor rusești din Marea Neagră. Embarcațiunea era echipată cu 3 detonatori și o cantitate importantă de explozibil, fiind totodată dotată cu un sistem de ghidare prin satelit prin intermediul unei antene Starlink. Primele estimări indică faptul că ar fi vorba despre un model de tip Magura V5, unul dintre cele mai cunoscute sisteme maritime fără pilot folosite în războiul din Ucraina. Dispozitivul suspect a fost observat de pescari în apropierea unei peșteri marine din Lefkada, având motoarele încă pornite. Autoritățile au fost alertate imediat, chiar la fața locului s-au deplasat echipe ale gărzii de coaste, care în urmă inspecției au constatat că este vorba despre o embarcațiune militară fără pilot. Ulterior au fost informate Forțele Armate și Serviciul Național de Informații al Greciei, fiind declanșată o anchetă privind proveniența și misiunea dronei. Surse militare bine informate apreciază că drona ar fi putut fi transferată din vestul Libiei, unde, potrivit unei relatări internaționale, Ucraina menține prezența unor consilieri militari și specialiști în sisteme drone. O investigație a postului francez Radio France International a făcut referire la această activitate, asociindu-o cu operațiuni de monitorizare sau posibile atacuri împotriva intereselor rusești din Mediterană. În același timp, imagini satelitare ar fi surprins în ultimele zile deplasarea unui convoi naval rusesc în Mediterană, mai multe nave fiind identificate la sud de Creta, dar și în apropierea Maltei. Analiști internaționali consideră că respectivele nave ar fi putut reprezenta o posibilă țintă pentru drona maritimă fără pilot care a ajuns în cele din urmă în Lefkada în condiții încă neclare. Scenariul considerat cel mai probabil este acela că drona avea misiunea de a lovi o navă cu interese rusești, fie un petrolier rutier sau o navă de transport gaze naturale lichefiate, fie o altă navă din convoiul rusesc care se deplasa în Mediterana Centrală și de sud-est, provocând pagube materiale importante. Aceste estimări capătă o semnificație aparte și în contextul recentului atac asupra navei Arctic Metagaz, incident care a amplificat îngrijorările privind posibilă extindere a operațiunilor de sabotaj în Mediterană. Totodată mi se ridică și existența unor note scrise de mână care ar fi fost găsite în interiorul ambarcațiunii fără pilot. Descoperirea ridică numeroase semne de întrebare, având în vedere că este vorba despre un sistem controlat de la distanță și fără echipaj, fapt care îi determină pe unii analiști să nu excludă nici varianta unei provocări sau unei operațiuni de dezinformare. Ministrul grec de externe, Iorgos Gerapetridis, și a informat astăzi pe miniștrii de externe Uniunii Europene în cadrul Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles, caracterizând incidentul drept un caz extrem de grav. Șeful diplomației elene a subliniat că Atena nu va permite dezvoltarea unor acțiuni militare în regiunea extinsă a Mediteranei și mai ales în apropierea teritoriului elen. Potrivit acelorași informații, guvernul elen pregătește inițiativele diplomatice și contacte cu parteneri europeni și internaționali, avertizând că astfel de incidente reprezintă un risc major pentru libertatea navigației, siguranța cetățenilor și protecția mediului marin în regiunea Mediteranei.
Președintele american Donald Trump a criticat răspunsul Iranului la propunerea Statelor Unite privind negocieri de pace, comentând că acesta este inacceptabil, anunță Reuters, care notează că Teheranul a transmis poziția sa prin Pakistan, cu accent pe încetarea războiului pe toate fronturile și pe ridicarea sancțiunilor. Iranul insistă și pe suveranitatea asupra strâmtorii Ormuz, precum și pe ridicarea interdicției impuse de Statele Unite privind vânzările de petrol. Citez, sectorul petrolier iranian s-a confruntat cu unele probleme de la începutul blocadei maritime americane asupra porturilor iraniene, dar s-au luat contramăsuri, a declarat astăzi ministrul de resort la televiziunea publică iraniană, fără a specifica și care sunt aceste măsuri. El spune că în timpul celor 40 de zile de război, producția nu a scăzut, iar exportul a continuat, adăugând că inamicul este plin de iluzii, am încheiat citatul. Care sunt reacțiile la Washington, aflăm de la Doina Saiciuc.
Blocajul în care se află Statele Unite și Iranul s-a adâncit astăzi, după ce președintele Trump a respins ieri răspunsul Teheranului la ultima propunere a Statelor Unite de a încheia războiul. Diplomația în impas și recentele schimburi de focuri pot arunca Orientul Mijlociu înapoi într-un război deschis și ar putea prelungi criza energetică globală declanșată de conflictul Statelor Unite cu Iranul și de blocadele paralele iraniană și americană din strâmtoarea Ormuz. În vreme ce Washingtonul acuză faptul că propunerea de pace a Teheranului nu include prevederi privind limitarea programului său nuclear, Iranul apără ultima sa propunere de pace, afirmând că ea nu cere decât drepturile sale legitime și că este rezonabilă și generoasă. Ultimul plan de pace al Iranului cere Statelor Unite să pună capăt blocadei asupra porturilor iraniene, să ridice toate sancțiunile impuse Teheranului și să retragă toate navele americane care aplică blocada în strâmtoarea Ormuz, și, de asemenea, o perioadă de 30 de zile pentru a stabili detaliile planului. Iranul a propus ca toate discuțiile privind programul său nuclear să fie subiectul unor negocieri ulterioare. Mai mult, condițiile sale, spune media de stat iraniană, includ reparații de război, ca și recunoașterea suveranității Teheranului asupra strâmtorii Ormuz. Aceste două condiții sunt cu certitudine inacceptabile pentru Statele Unite, în vreme ce ridicarea sancțiunilor ar fi posibilă numai dacă Iranul ar fi gata să facă concesii majore în ce privește programul său nuclear. Astăzi, la un eveniment la Casa Albă, președintele Trump a insistat din nou că Iranul nu poate avea arme nucleare. Propunerea lor a fost pur și simplu inacceptabilă. O mulțime de oameni se întreabă despre mine. Are un plan? Bineînțeles că am un plan. Cel mai bun plan imaginat vreodată. Iranul a fost total înfrânt din punct de vedere militar. Am un plan, este unul foarte simplu. Nu știu de ce nu vedeți acest lucru. Planul este că Iranul nu poate avea arma nucleară. Dacă ar avea arme nucleare, Orientul Mijlociu ar fi distrus, Israelul ar fi distrus, iar următoarea țintă ar fi Europa. Facem un serviciu întregii luni. Acest lucru a continuat 47 de ani. Alți președinți și lideri ai altor țări care au puterea ar fi trebuit să o facă, dar nu au făcut-o. Este un plan foarte simplu, Iranul nu poate avea arma nucleară și nu o va avea. Vom avea o victorie totală. Încetarea focului cu Iranul este în terapie intensivă, a mai spus liderul de la Casa Albă. Este incredibil de fragilă, cea mai slabă de până acum. A trebuit să citesc o porcărie de hârtie pe care ne-au trimis-o, nici măcar nu am terminat-o de citit. Mi-am spus, îmi pierd timpul citind-o. Încetarea focului este într-o masivă terapie intensivă. Pe de altă parte, unii analiști spun că războiul cu Iranul, care a condus la creșterea prețurilor gazului și petrolului în Statele Unite și în întreaga lume, îl dezavantajează pe președintele Trump în summitul de joi și vineri cu președintele Chinei Xi Jinping. Citez, ideea că un președinte american poate intra într-un summit cu cel mai proeminent competitor într-un moment în care tocmai a experimentat cea mai devastatoare catastrofă din memoria recentă, va fi un moment izbitor, crede Suzanne Malloy, vicepreședinta și directoarea programului de politică externă al Institutului Brookings, adăugând, din perspectiva Statelor Unite, aceasta schimbă în mod absolut sensul superiorității noastre în această perioadă. Ministerul chinez de externe a emis o declarație în care arată că Beijingul consideră că o încetare a focului cuprinzătoare între Statele Unite și Iran este de extremă urgență.
Autoritățile spaniole anunță că au coborât ultimii pasageri de pe nava de croazieră Hondius, iar aceștia sunt transportați cu un avion care a aterizat special în Tenerife. Acum nava de croazieră va pleca spre Olanda, ne spune mai multe Alin Petrică.
A fost o operațiune de aproape 40 de ore, considerată un succes de cei care au dus-o la îndeplinire. Azi au plecat spre orele serii cetățenii olandezi, cei mai mulți parte din echipaj și cei 6 australieni. Din cauza vremii care a devenit brusc nefavorabilă, vasul a ancorat la mal, încălcând înțelegerea inițială dintre autoritățile locale și cele naționale, care stabilea că vasul nu va atinge pământul. Pe nava de croazieră au rămas 34 de membri ai echipajului, care îl vor conduce spre Olanda. Aici vor intra în carantină, iar autoritățile vor dezinfecta vasul. Toate țările care au trimis avioane pentru a-și prelua cetățenii au făcut teste PCR în timpul zborului. Statele Unite și Franța au fost primele două care au confirmat prezența virusului. Încă de ieri, premierul Franței a spus că printre cei 5 francezi preluați cu avionul este o persoană care prezintă simptome. Rezultatul a venit azi și este pozitiv. Presa din Paris spune că este vorba despre o femeie care acum este în stare gravă. Și printre cei 17 cetățeni americani a fost un rezultat pozitiv, iar o altă persoană prezintă simptome. Statele Unite au emis un comunicat din care reiese că pericolul reprezentat de acest focar este, citez, foarte, foarte scăzut pentru populație. Această perioadă nu a fost lipsită de incidente. Un jandarm care era în dispozitivul de securitate din port a murit de infarct. El avea 63 de ani. A mai fost un incident controversat când un ziarist a filmat un autobuz cu pasageri în drum spre aeroport. Se vede din filmare cum la un moment dat autobuzul se oprește și din el coboară un bărbat care are în mână costumul de protecție, apoi merge pe străzile orașului. Ministrul Sănătății a comentat imediat. A spus că este vorba despre un psihiatru care i-a însoțit pe călători care nu avea voie să intre în zona restricționată din aeroport și a coborât înainte. Insistă că protocolul sanitar a fost respectat și că gestul nu reprezintă vreun pericol pentru populație. O discuție interesantă a fost lansată de președintele Comunității Insulelor Canare, care s-a opus de la început venirii bărcii. El spune că se teme că pe insulă au coborât șobolani purtători de virus. Ministrul Sănătății de la Madrid spune că este foarte puțin probabil ca astfel de animale să fie la bord.
11% dintre utilizatorii de internet din Germania au fost victime ale criminalității cibernetice în ultimul an, după cum reiese din actualul Monitor de Securitate Cibernetică 2026, publicat de structurile germane de prevenire a criminalității. Ne spune mai multe Vlad Drăghicescu.
Actualul Monitor de Securitate Cibernetică 2026, publicat de Oficiul Federal pentru Securitate în IT și de Programul de Prevenire a Criminalității al Poliției, conturează imaginea unei amenințări digitale tot mai profunde și aproape omniprezente în societatea germană. Raportul, fundamentat în principal pe un sondaj reprezentativ realizat la nivel federal în februarie anul acesta, în rândul a peste 3.000 de persoane cu vârsta de minimum 16 ani, relevă faptul că 27% dintre respondenți au fost afectați cel puțin o dată în viață de infracțiuni comise în mediul digital. Datele studiului arată că infractorii cibernetici își concentrează în continuare atenția asupra segmentului cumpărăturilor online, devenit între timp una dintre principalele porți de acces pentru fraude și furturi de date. Cu 22%, fraudele asociate achizițiilor pe internet reprezintă de departe cea mai răspândită categorie de infracțiuni raportate de victime. Pe următoarele locuri se situează accesul neautorizat la conturi online, menționat de 14% dintre respondenții afectați, fraudele legate de serviciile de online banking cu 13%, precum și, aproape la același nivel, atacurile de tip phishing, prin care infractorii încearcă să obțină parole, date bancare și alte informații sensibile prin intermediul unor platforme sau mesaje falsificate. Pentru majoritatea victimelor, consecințele sunt importante. Aproape 9 din 10 persoane afectate declară că au suferit diferite forme de prejudicii, iar în cazul unei treimi dintre acestea este vorba despre pierderi financiare concrete. Raportul identifică însă și efecte mai puțin vizibile, dar semnificative, precum erodarea încrederii în serviciile digitale, anxietatea legată de utilizarea mediului online sau timpul consumat pentru recuperarea conturilor compromise și limitarea daunelor provocate de atacatori. În pofida răspândirii fenomenului, studiul constată însă o tendință persistentă de subestimare a riscurilor asociate spațiului digital. Mai mult de jumătate dintre cei intervievați, respectiv 55%, consideră că probabilitatea de a deveni victime ale criminalității cibernetice este redusă sau chiar inexistentă. Această percepție se reflectă direct și în comportamentul de informare, în condițiile în care doar 14% dintre respondenți afirmă că se documentează în mod frecvent în privința securității cibernetice, în timp ce 40% caută informații abia după ce s-au confruntat deja cu o problemă concretă. Experții semnalează deficiențe importante și în ceea ce privește prevenția activă. Dintre cele 19 măsuri de protecție recomandate în cadrul studiului, cei mai mulți respondenți cunosc în principal parolele complexe și programele antivirus, utilizate de 46%, respectiv 40% dintre cei intervievați. Alte metode moderne de protecție rămân insuficient cunoscute sau sunt percepute drept prea complicate pentru utilizarea de zi cu zi. Raportul avertizează totodată că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale amplifică semnificativ riscurile, mai ales pentru securitatea tranzacțiilor digitale din Germania. Infractorii folosesc din ce în ce mai frecvent sisteme bazate pe AI și metode sofisticate de manipulare pentru a ocoli mecanismele de protecție bancară și pentru a crea tentative de fraudă foarte convingătoare. În această situație, spun experții, protejarea telefoanelor mobile inteligente capătă o importanță deosebită în condițiile în care smartphone-urile devin tot mai des ținta programelor malițioase și a troienilor capabili să ofere atacatorilor acces aproape complet la dispozitivele compromise. Oficiul Federal pentru Securitate în IT apreciază că există în continuare o nevoie majoră de informare și educare digitală a populației. Președinta instituției, Claudia Plattner, subliniază că securitatea cibernetică trebuie să devină mai accesibilă și mai ușor de înțeles în viața cotidiană. În același timp, ea avertizează că responsabilitatea nu poate fi transferată exclusiv asupra utilizatorilor finali, un rol esențial revenind producătorilor de dispozitive și furnizorilor de servicii digitale. Dimensiunea tot mai agresivă a amenințărilor cibernetice a fost ilustrată și luna trecută, când un atac atribuit Rusiei a compromis sute de conturi Signal. Printre victimele campaniei de phishing s-au numărat mai mulți miniștri federali, dar și președinta Bundestagului Julia Klöckner. Conform unor surse guvernamentale, cel puțin 300 de conturi Signal, aparținând unor persoane active în viața politică din Germania, au fost compromise. Țintele atacului asupra serviciului de mesagerie au inclus de asemenea jurnaliști, colaboratori ai serviciilor de informații și militari. Procuratura Federală investighează cazul sub suspiciunea preliminară de spionaj, în vreme ce Oficiul pentru Protecția Constituției, Serviciul de Informații Interne al Germaniei, consideră că în spatele operațiunii s-ar afla un actor statal.
Rețelele sociale și mediul digital oferă copiilor oportunități de informare și comunicare, dar îi expun tot mai des la riscuri precum cyberbullying-ul, conținut violent, manipulare și abuzuri online, atenționează experții de la Chișinău. În opinia acestora, Republica Moldova are nevoie atât de măsuri educaționale și preventive, cât și de reglementări mai clare pentru protecția minorilor în spațiul digital, cu detalii Cristina Sânduță de la Radio Chișinău.
Experta Cristina Deliu, directoare de program în cadrul Centrului Internațional La Strada, a declarat că pericolele din mediul online nu dispar, ci evoluează odată cu tehnologiile și platformele digitale utilizate de copii.
Ceea ce observăm pe parcursul anilor este că pericolele nu dispar nicăieri, se schimbă cumva odată cu evoluția tehnologiilor, se schimbă cumva felul cum aceste se manifestă, se schimbă interesele copiilor în mediul online. Observăm că 11% din copiii care au participat participat la sondaj afirmă sau spun că ei s-au confruntat cu situații de a întâlni în mediul online conținuturi mai puțin plăcute, dăunătoare, ceea ce noi în limbajul profesionist numim riscurile de conținut. O altă cifră care este la fel îngrijorătoare este de 6% undeva de copii care au primit prin intermediul rețelelor sociale diferite propuneri cu caracter indecent. O altă cifră la fel îngrijorătoare este în jur de 6% de copii au fost victimele situației de cyberbullying în mediul online.
Directoarea executivă a Asociației Obștești Altruism, psihologul Luba Ceban, susține că adolescenții sunt mult mai vulnerabili în fața influențelor online, deoarece dezvoltarea lor emoțională și psihologică nu este complet formată. Ea afirmă că rețelele sociale pot accentua izolarea și stările negative ale copiilor.
Cortexul prefrontal, responsabil pentru frână, se dezvoltă până la 25 de ani. Și având la vedere acest lucru, copiii și adolescenții au nevoie de măsuri suplimentare din partea adulților pentru a putea fi protejați. Altă problemă ar fi nevoile lor de socializare și noi asistăm foarte mult la izolarea copiilor și izolarea se trăiește foarte des în mediul online. Un alt risc este că sistemele și algoritmurile rețelelor de socializare din potrivă să-i furnizeze un conținut de tristețe și mai mare, în loc să furnizeze soluții care ar putea să ajute adolescenții.
Luba Ceban a menționat că în contextul în care state precum Australia, Franța, Danemarca și Grecia au adoptat sau pregătesc legi care limitează accesul copiilor sub 15-16 ani pe platforme online, orice măsură restrictivă trebuie însoțită de programe pregătitoare pentru copii, familii și societate, altfel riscă să rămână ineficientă. Expertul Igor Boțan a declarat că protecția copiilor în mediul online depinde atât de implicarea statului și a sistemului educațional, cât și de comunicarea dintre părinți și copii. Potrivit lui, autoritățile trebuie să adapteze reglementările clare pentru activitatea platformelor online, pornind de la recomandările specialiștilor în pedagogie și psihologie.
Și vă reamintim că într-o eră în care viața copiilor și adolescenților se mută online, posturile Societății Române de Radiodifuziune aduc zilnic în dezbatere riscurile reale ale internetului. Radio România desfășoară campania națională de conștientizare Stai Sigur pe Net, un demers jurnalistic și educațional dedicat siguranței minorilor în spațiul virtual. De menționat aici, campania Stai Sigur pe Net nu demonizează tehnologia, ci oferă instrumentele necesare pentru ca aceasta să fie utilizată fără a periclita echilibrul emoțional și siguranța. Și cu toate aceste informații, emisiunea Agenda Globală a ajuns la final. Sunt Iana Ioniță, vă mulțumesc pentru atenție.